Այդ ուրախ դևերի մեջ կար նաև մի խումբ, որ լուսամուտներից մեկի ապակիները տեղահան անելուց հետո համարձակ կերպով նստել էր ելուստի վրա։ Եվ այդտեղից փոխնի փոխ իր հայացքներն ու ծաղրուծանակներ նետում թե ներս, թե դուրս, սրահի և հրապարակի բազմությանը։ Նմանակերպություն անելու նրան ժեստերից, անզուսպ քրքիջներից, հեգնանքով լի կատակներից, որ փոխանակում էին իրենց ընկերների հետ սրահի մեկ ծայրից մյուսը, հեշտ էր եզրակացնել, որ այդ երիտասարդ ճեմարանականները մասնակից չէին մյուս հանդիսականների ձանձրույթին ու հոգնությանը, և իրենց մասնավոր հաճույքի համար շատ լավ կարողանում էին իրենց աչքի առաջ եղածից քաղել մի ներկայացում, որը համբերություն էր տալիս նրանց սպասելու մյուսին։
«Արևս վկա, դուք եք, Ժուաննես Ֆրոլո դե Մոլենդինո»,
գոռում էր դրանցից մեկը, խարտիաշ մազերով, սիրուն ու չարաճճի դեմքով մի փոքրիկ դև, որ կարչել էր մի խոյակի ականթաքանդակներից։
«Ինչ լավ են ձեզ անվանել, Ժեհան դե Մուլեն,
որովհետև ձեր երկու բազուկներն ու երկու սրունքները, ասես քամուց պտտվող հողմաղացի չորս թևեր լինեն.
Ինչքան ժամանակի այստեղ եք»։
«Սատանայի ողորմածությամբ 4 ժամից ավելի է արդեն»,
պատասխանեց Ժուաննես Ֆրոլոն։
«Եվ ես հույս ունեմ, որ այդ ժամերը կմտցնեն իմ հաշվի մեջ քավարանում. ես արդեն լսել եմ, թե ինչպես Սիցիլիայի թագավորի 8 տիրացուները երաժշտական պատարակի առաջին տունն էին թնդացնում ժամը 7-ին Սենտ Շապելում»։
«Ինչ լավ տիրացուներ են»,
վրաբերեց մյուսը,
«դրան ձայնն ավելի սուր է, քան գդակները. Իսկ պարոն Սուրբ Հովաննեսին պատարակ մատուցելուց առաջ թագավորը պարտավոր էր իմանալ, թե պարոն Սուրբ Հովաննեսը սիրում է պրովանսյան շեշտով միալար երգվող լատիներենը»։
«Սիցիլիայի թագավորի այդ անիծյալ տիրացուներին վաստակնձեռելու համար է այդ պատարակն արել»,
խայթող շեշտով գոչեց բազմությունից մի պառավկին պատուհանի տակից։
«Ասացեք, խնդրեմ, Փարիզյան 1000 լիվր վճարել մեկ պատարակի համար, այն էլ Փարիզի շուկայում ծովի ձուկ ծախելու հարկի հաշվին»։
«Ձայնդ կտրիր, պառավ»,
վրա բերեց ձկնավաճառուհու կողքից մի գիրուկ ու լրջադեմ մարդ, որ հոտ չառնելու համար սեղմում էր իր քիթը։
«Պատարակ մատուցել պետք էր անշուշտ, չլինի թե ուզում եք, որ թագավորը նորից հիվանդանա»։
«Շատ լավ ասացիր, պարոն Ժիլ Լկորնյու, թագավորի զգեստները մուշտակապատող վարպետ»,
գոչեց խոյակին փաթաթված փոքրիկ ճեմարանականը։ Արքայի զգեստները մուշտակապատող վարպետի չարաբաստիկ անունը ընդունվեց բոլոր ճեմարանականների միահամուր քրքիջով։
«Լկորնյու, Ժիլ Լկորնյու»,
գոռում էին ոմանք։
«Կոտոշավոր և մազոտ»,
վրա բերեց մի ուրիշը։
«Դե իհարկե»,
գոչեց խոյակի փոքրիկ դևը։
«Էլ ինչ եք քրքջում»։ «Մեծապատիվ Ժիլ Լկորնյու, եղբայր արքայական ապարանքի պրևոտյար Ժեհան Լկորնյուի, որդի Վենսանի անտարի առաջին դռնապան Տիար Մահիե Լկորնյուի, բոլորն էլ Փարիզի քաղաքացիներ և բոլորն էլ հայր ու որդի ամուսնացած»։
Հրճվանքը կրկնապատկվեց։ Գիրուկ մուշտակագործը առանց ծպտուն հանելու ջանում էր խույս տալ ամեն կողմից իր վրա սևեռված հայացքներից, բայց իզուր, քրտնում ու փնչում էր միայն։ Փայտի մեջ մխրճվող սեպի նման նրա թափած ջանքերն էլ միայն այն արդյունքն էին տալիս, որ ավելի ամուր էր սեղմվում հարևանների ուսերի միջև նրա լայն, կաթվածի տրամադիր, դժգոհությունից ու զայրույթից կարմրատակած դեմքը։ Վերջապես հարևաններից մեկը, որ նմանապես կարճահասակ, գիրուկ ու պատկառելի տեսքով մի մարդ էր, օգնության հասավ նրան։
«Ինչպիսի խայտառակություն, այս ինչ լեզվով են ճեմարանականները խոսում պատվավոր քաղաքացու հետ. իմ ժամանակ ճիպոտի խուրձով դրանց մի լավ կդնգսեին, հետո էլ դրանով կվառեին»։
Ամբողջ խումբը քրքջաց։
«Պահ, այդ ո՞վ է երգում այս եղանակը, ո՞վ է դժբախտության այդ բվեճը»։ «Լսիր, ես դրան ճանաչում եմ, Տիար Անդրի Մյունյեն է, համալսարանի 4 երդվյալ գրադարանապետներից մեկն է»,
ասաց մի ուրիշը։
«Ամեն ինչ 4 է այդ կրպակում»,
գոռաց երրորդը։
«4 ազգ, 4 ֆակուլտետ, 4 տոն, 4 մատակարար, 4 հոգաբարձու, 4 գրադարանապետ։
«Դե լավ, պետք է դրանց բուրդը մի լավ գզել»,
ասաց Ջեհան Ֆրոլոն։
«Մյունիե, մենք կվառենք քո գրքերը»։
«Մյունիե, մենք կծեծենք քո ծառային»։
«Մյունիե, մենք կճխլտենք քո կնոջը»։
«Անուշի, գիրուկ, տիկին ու դարդին»։
«Որն այնքան թարմ, այնքան ուրախ է, կարծես այրի լինի»։
«Գրողի բաժին դառնակ»,
մրթմրթաց դիար Անդրի Մյունիեն։
«Դիար Անդրի», վերսկսեց Ջեհանը, որ դեռ կախեր ընկել իր խոյակից։ «Լռիր, թե չէ կընկնեմ գլխիդ վրա»։
Դիար Անդրին աչքերը հառեց վեր, կարծես մի վարկյան չափեց սյան բարձրությունը, խեղկատակի ծանրությունը, մտովի բազմապատկեց այդ ծանրությունը արագության քառակուսով և լուռ մնաց։
«Այո, ես այդ կանեմ, թեև սարկավագապետի եղբայր եմ»։
«Համալսարանի մեր պարոններն էլ լավ մարդիկ են»։ «Ա, այսպիսի օր էլ մեր առանձնաշնորումները չեն հարգում»։ «Չէ որ կա մայիսյան ծառի տնկումը և հրավառություն քաղաքում, միստերիա, ծաղրածուների պապի ընտրությունն ու ֆլամանդական դեսպանները միջնաքաղաքում, իսկ համալսարանում ոչինչ»։ «Թեև մոբեր հրապարակը բավական ընդարձակ է»,
նկատեց լուսամուտի գոքում հաստատված ճեմարանականներից մեկը։
«Կորչեն ռեկտորը, հոգաբարձուններն ու մատակարարները»,
գոռաց Ջոաննեսը։
«Այս երեկո հրավառություն պետք է սարքել Շանգայարում, դիար Անդրիի գրքերով»,
վրա բերեց մի ուրիշը։
«Եվ դպիրների գրակալներով»,
ասաց նրա հարևանը։
«Եվ պահարանների փայտերով»։ «Եվ դեկանների թքամաններով»։ «Եվ մատակարարների բուֆետներով»։ «Եվ հոգաբարձուների տաշտերով»։ «Եվ ռեկտորի նստարաններով»։
«Կորչեն»,
վերսկսեց պստիկ Ջեհանը ժամերգության եղանակով։
«Կորչեն դիար Անդրին, պահապաններն ու դպիրները, աստվածաբանները, բժիշկներն ու եկեղեցական օրենսգետները, մատակարարները, հոգաբարձուներն ու ռեկտորը»։
«Աշխարի վերջն է սա»,
մրթմրթաց դիար Անդրին ականջները խցկելով։
«Ի դեպ, ահավասիկ ռեկտորը, որ անցնում է հրապարակով»,
գոչեց պատուհանում նստածներից մեկը։ Այդ խոսքի վրա, ով կարող էր, դարձավ դեպի հրապարակը։
«Իսկապես մեր մեծահարկ ռեկտոր դիար Թիբոն է»,
հարցրեց Ջեհան Ֆրոլո Դյումյուլենը, որ կարճած լինելով ներքնակողմի սյունից, չէր կարող տեսնել դրսի անցու դարձը։
«Այո, այո»,
պատասխանեցին մյուս բոլորը։
«Հենց նա է, ռեկտոր դիար Թիբոն»։
Իրոք, որ ռեկտորը և համալսարանի բոլոր բարձրաստիճան մարդիկ թափորով գնում էին դեսպաններին ընդառաջ, այդ պահին կտրելով արդարադատության հրապարակը։ Պատուհանի մեջ սեղմված ճեմարանականները նրանց անցումը դիմավորեցին ծաղրական խոսքերով և հեգնական ծափահարությամբ։ Ռեկտորը, որ գնում էր իր պաշտոնակիցների առջևից, կրեց առաջին համազարկը։ Այդ համազարկը սաստիկ էր։
«Բարի լույս, պարոն ռեկտոր»։ «Ահո, բարի լույս եմ ասում, է»։
«Ինչպես է եղել, որ այստեղ է այդ հին խաղամոլը, թողել է ուրեմն իր զարերը»։ «Ինչպես է վարգում իր ջորու վրա»։
«Անասունի ականջները նվազ երկար են, քան ռեկտորինը»։
«Ահո, բարի լույս, պարոն ռեկտոր Թիբո»։ «Թիբալտ խաղամոլ, վաղեմի ապուշ, հին խաղամոլ»։ «Աստված ձեզ պահապան»։ «Այս գիշեր 6-6 շատ գցել եք»։
«Ա, ինչպիսի ճխլտված, արճճագույն, ձգված ու ծեցված դեմք, խաղի ու զարի պատճառով»։ «Ո՞ր եք գնում այդպես, Թիբո»։ «Թիբալթը զարով»։
«Մեջքը համալսարանին դարձրած և դեպի քաղաք վարգելով»։
«Անկասկած գնում է այնտեղ բնակարան վարձելու, Թիբոտո դե փողոցում»,
գոչեց Ժեհան Դյումյուլենը։ Ճեմարանականների ամբողջ խումբը կրկնեց տափակ բառախաղը որոտաձայն և մոլեգին ծափահարություններով։
«Գնում եք բնակարան փնտրելու, Թիբոտո դե փողոցում»։ «Այնպես չէ, պարոն ռեկտոր»։ «Սատանայի խաղընկեր»։
հետո եկավ համասարանի մյուս մեծավորների հերթը։
«Կորչեն պահապանները, կորչեն մահակակիրները»։
«Հասա տեսնեմ, Ռոբեն Պուսպեն, ով է այդ մեկը»։
«Ժիլբեր դե Սյուին է, Օտյունի կոլեջի դիվանապետը»։
«Ա, ահա իմ կոշիկը, քո դիրքն ավելի լավ է, առուշը պրտիր դրա դեմքին»։
«Կորչեն վեց աստվածաբաններն իրենց սպիտակ ժամաշապիկներով միասին»։
«Միթե դրանք աստվածաբաններն են, ես էլ կարծեցի, թե այն վեց սպիտակ սագերն են, որ Սուրբ Ժնևիևը տվել է քաղաքին Ռոնյիի ավատի փոխարեն»։
«Կորչեն բժիշկները»։
«Կորչեն գլխավոր և ըստ ցանկության ընտրված նյութերի վիճաբանությունները»։
«Գիշերային գլխանոցս քեզ լինի, Սուրբ Ժնևիևի դիվանապետ, ինչպես իմ իրավունքը կտրեցիր»։
«Շատ ճիշտ է,
Նորմանդական ազգային բաժնում ունեցած իմ տեղը տվեց պստիկ Ասկանյո Ֆալցաս Պադային, որ բուրժի նահանգից է, մինչդեռ նա իտալացի է»։
«Անարդար բան է դա»,
գոչեցին բոլոր ճեմարանականները։
«Կորչի Սուրբ Ժնևիևի դիվանապետը»։
«Էհեյ, Տիար Ժոաքիմ դը Լադհոր»։ «Էհեյ, Լուի Դահույ»։ «Էհեյ, Լամբեր Օկտման»։
«Սատանան խեղդի գերմանական ազգային բաժնի մատակարարին»։
«Եվ Սուրբ Մատուռի վանահայրերին, իրենց մոխրագույն թևամուշտակներով հանդերձ»։
«Մոխրագույն մուշտակով պճնված»։
«Էհեյ, արվեստի վարպետներ»։
«Այստեղ են բոլոր սիրուն սև փիլոնները, բոլոր սիրուն կարմիր փիլոնները»։
«Այս բոլորը գեղեցիկ պոչ են կազմում ռեկտորի համար»։
«Ասես ծովի հետ ամուսնանալու գնացող վենետիկյան դուքս լինի»։
«Տես էտես, Ժեհան, Սուրբ Ժնևիևի կանոնիկոսները»։
«Գրողի ծոցը կանոնիկոսների դասը»։
«Աբա Կլոդ Շուար, վարդապետ Կլոդ Շուար, Հոմարիամ Ժիֆարդին չեք փնտրում»։
«Կլատինոյի փողոցումն է ապրում»։
«Բակշոտների արքայի անկողինն է գցում»։
«Իր չորս լուման է վճարում»։
«Չորս դինար»։
«Կամ թե մեկ ծապ»։
«Ուզում եք, որ ձեր քթի տակ վճարի»։
«Տեսեք, ընկերներ, Տիար Սիմոն Սանգենն է անցնում, Պիկարդիայի հոգաբարձուն, կինն էլ գավակին»։
«Ձիավորի ետևում նստել է մռայլ հոգսը»։ «Համարձակ եղիր, Տիար Սիմոն»։
«Բարի լույս, պարոն հոգաբարձու»։
«Բարի գիշեր, տիկին հոգաբարձուհի»։
«Բախտավոր են դրանք, ամեն ինչ տեսնում են»։
Հառաչելով ասում էր Ժուաննես դե Մոլենդինոն, որ շարունակում էր կախված մնալ իր խոյակի ականթատերևներից։ Այդ միջոցին համալսարանի երթվյալ գրադարանապետ Տիար Անդրի Մյունյեն կռացավ արքայական զգեստները մուշտակապատող Տիար Ժիլ Լկորնյուի ականջին։
«Կրկնում եմ, պարոն, աշխարհի վերջն է սա. ոչ ոք երբևէ չի տեսել ճեմարանականների այսպիսի սանձարձակություններ»։ «Դարիանից յալգյուտերը, թնդանոտները, ֆշշան հրանետները, ռմբանետները, մանավանդ տպագրությունը, Գերմանիայից եկած այդ մյուս ժանտախտը, ամեն ինչի կորստյան պատճառ են դառնում»։ «Էլ ոչ ձեռագրեր կլինեն, ոչ էլ գրքեր»։ «Տպագրությունը սպանում է գրքի առևտուրը»։ «Աշխարհի վերջն է գալիս»։
«Ես էլ եմ դա նկատում թավշե գործվածքների կատարելագործումից»,  ասաց մուշտակավաճառը։ Այդ րոպեին ժամացույցը խփեց 12-ը։
«Վերջապես»,
գոչեց բազմությունը միաբերան։ Ճեմարանականները լռեցին։ Դրան հաջորդեցին մի անասելի խլրտում, ոտքերի ու գլուխների մեծ շարժում, քիթը շռնդաձայն մաքրելու ու հազալու ընդհանուր ուժգին որոտ։ Ամեն ոք տեղավորվեց, ամրացավ, ցցվեց, խմբվեց։ Ապա խոր լռություն տիրեց։ Բոլոր վզերը մնացին ձգված, բոլոր բերանները բաց, բոլոր հայացքները սևեռված մարմարե սեղանի կողմը։ Սակայն ոչ մի բան չերևաց այդտեղ։ Պալատի բայլի 4 սերժանտները մնում էին այնտեղ, պրկված ու անշարժ, ինչպես ներկված արձաններ։ Բոլոր հայացքները դարձան դեպի ֆլամանդական դեսպաններին վերապահված անդաստակը, դուրը մնում էր փակ, իսկ անդաստակը դատարկ։ Այդ բազմությունը վաղ առավոտից երեք բանի էր սպասում. Ժամը 12-ին Ֆլանդրիայի դեսպանությանը և միստերիա տեսնելուն, 12-ը եկել էր ճիշտ ժամին։ Այժմ արդեն չափ սահմանն անցավ։ Սպասեցին 1, 2, 3, 5 րոպե, քառորդ ժամ, ոչ ոք չէր գալիս։ Անդաստակը մնում էր դատարկ, թատրոնը լուռ։ Բայց անհամբերությանը հաջորդել էր բարկությունը։ Շրջան էին կատարում ցասումնալի խոսքեր։ Ճիշտ է, դեռ ցած ձայնով։ «Միստերիան, միստերիան», մրմնջում էին խուլ կերպով։ Գլուխների մեջ խմորում էր կատարվում։ Մրրիկը, որ դեռ մռնչում էր միայն, ծփում էր այդ բազմության վրա։ Եվ ահա առաջին կայծը նետեց Ժեհան Դյումյուլենը։
«Միստերիան, և թող գրողի ծոցը գնան ֆլամանդացիները»,
գոչեց նա ամբողջ ուժով, օձի պես գալարվելով իր խոյակի շուրջը։ Ժողովուրդը ծապ տվեց։
«Միստերիան»,
կրկնեց բազմությունը։
«Իսկ Ֆլանդրիան գրողի ծոցը»։
«Մեզ պետք է Միստերիան, և իսկույն»,
շարունակեց ճեմարանականը։
«Ապա թե ոչ, ես կարծում եմ, որ պետք է կախենք պալատի բայլին, կատակերգի ու մորալիտեի փոխարեն»։
«Շատ լավ է ասված»,
գոռաց ժողովուրդը։
«Եվ կախաղան հանելը սկսենք սերժանտներից»։
Ցնծության ժխոր հաջորդեց դրան։ Խեղճ 4 սերժանտները սկսեցին գույնը գցել և նայել իրար։ Բազմությունը շարժվում էր սերժանտների կողմը։ Եվ նրանք արդեն տեսնում էին, թե ինչպես փայտաշեն դյուրաբեկ ճաղերը, որ իրենց բաժանում էին բազմությունից, ծռվում ու փորները դուրս են գցում ամբոխի ճնշման տակ։ Ռոպեն ճգնաժամային էր։
«Հուպ տվեք, հուպ տվեք»,
գոռում էին ամեն կողմից։ Այդ ռոպեին բեմի հանդերձարանի գորգածած կույթը, որ մենք նկարագրեցինք քիչ վերև, բարձրացավ և թողեց անցնի մի անձնավորություն, որի տեսքը միայն անմիջապես կանգնեցրեց բազմությանը, և կարծես կախարդությամբ զայրույթը վերածեց հետաքրքրասիրության։
«Լռություն, լռություն»։
Անձնավորությունը շատ քիչ գոտեպնդված և բոլոր անդամներով դողալով առաջացավ մինչև մարմարե սեղանի եզրը, անելով բազմաթիվ խոնարություններ, որոնք ինչքան ավելի էր նա մոտենում, այնքան ավելի նմանվում էին երկրպագության։ Այնուամենայնիվ, հանդարտությունը գրեթե հաստատվեց։ Մնում էր միայն այն թեթև շշունջը, որ միշտ էլ բարձրանում է բազմության լռությունից։
«Պարոն քաղաքացիներ», ասաց նա, «և տիկին քաղաքացուհիներ, մենք շուտով պատիվ կունենանք արտասանել և նորին սրբազնություն պարոն կարդինալի առաջ ներկայացնել չափազանց գեղեցիկ մի մորալիտե, որի վերնագիրն է տիկին Սուրբ Կույս Մարիամի արդար դատաստանը։ Յուպիտերի դերը կատարելու եմ ես»։
Նորին սրբազնագույնն այս պահին ուղեկցում է Ավստրիայի մեծահարկ պարոն Դքսի դեսպանությանը, որն այս իսկ ժամին կանգ է առել լսելու Բոդե դարպասի մոտ համալսարանի պարոն ռեկտորի հանդիսավոր ճառը։ «Հենց որ սրբազնագույն կարդինալը ժամանի, մենք կսկսենք»։ Կասկածից դուրս է, որ միայն Յուպիտերի միջամտությունը կարողացավ փրկել արդարադատության պալատի բայլի 4 տարաբախտ սերժանտներին։ Եթե մենք պատիվ ունենայինք անձամբ հորինելու այդ խիստ ճշմարտացի պատմությունը, և հետևաբար դրա համար պատասխանատու լինեինք մեր տիկին քննադատության առաջ, ապա այս պահին մեր դեմ չէր, որ կկարողանային վկայակոչել այս կլասիկ պատվիրանը։ Աստվածն էլ թող չմիջամտի։ Վերադառնալով մեր նյութին, նշենք, որ Տեր Յուպիտերի զգեստը չափազանց գեղեցիկ էր, և պակաս չնպաստեց խաղաղեցնելու բազմությանը, գրավելով նրա ամբողջ ուշադրությունը։ Նա հագել էր սև թավշով ծածկված օղակահյուս զրահ, թավշի վրա ոսկեփայլ գնդիկներ։ Գլուխը դրել էր ոսկեզոծված արծաթե կոճակներով զարդարուն երկծայր գլխարկ։ Եվ եթե չլինեին կարմիր ներկը և լայն մորուսը, որոնցից յուրաքանչյուրը ծածկում էր նրա դեմքի կեսը, եթե չլիներ նրա բռնած ոսկեզոծ ստվարաթղթե գլանաձև փաթեթը,
որ ծածկված էր զանակներով, ութելերից կախված փայլուն մանր իրերով, և որի մեջ վարժ աչքը դյուրությամբ կկռահեր կայծակը։ Եթե չլինեին հունական ձևով ժապավենապատված մսագույն ոտքերը, ապա իր խիստ կեցվածքով կարող էր դիմանալ Բերիի պարոն Դքսի զորամասի որևէ բրետայնցի նետաձգի հետ համեմատվելուն։